Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. 2 Cronici 34, versetele 29 la 33, pagina 484. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Amin. Vă rog să luați loc. Cineva mi-a spus odată, nu strica o predică pentru 10 minute. Ține pentru altă dată. Acum chiar 10 minute mai avem și nu o să o țin pentru altă dată. Vreau măcar rezumatul acestui mesaj să-l putem împărtăși împreună. Și am spus de dimineață că vom vorbi despre legământ. Și mai ales pentru că am ajuns la finalul studiului nostru asupra ceea ce înseamnă a fi membru în Biserica Filadelfia, legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Și de la începutul anului am parcurs cele 4 mari secțiuni, prima legată de unitatea bisericii cu 3 mari teme. Voi proteja unitatea bisericii mele, 1. Acționând în dragoste față de alți membri și față de alți credincioși. 2. Refuzând să bârfesc. 3. Urmându-i pe conducători. A doua mare temă. Voi lua parte la responsabilitatea bisericii. Responsabilitatea bisericii. 1. Rugându-mă pentru creșterea bisericii. 2. Invitându-i pe necredincioși să participe la întâlnirile bisericii. 3. Primind cu căldură pe cei care ne vizitează. A treia temă mare, voi participa la slujirea bisericii mele în 3 feluri. 1. Descoperindu-mi darurile și talentele. 2. Fiind echipat pentru slujire de către păstorii mei. 3. Dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Și a patra temă mare, voi sprijini mărturia bisericii mele în 3 feluri. 1. Participând cu regularitate la întâlnirile bisericii. 2. Trăind o viață evlavioasă și 3. Dăruind regulat. Azi dimineață am încheiat ultima temă din ultima secțiune legată de a da, fericirea de a da, ce înseamnă să dai regulat, ce binecuvântare este și ce privilegiu să poți să dai pentru Domnul din ceea ce ți-a dat Domnul, că nu-i nimic al nostru. Toate sunt primite de la Dumnezeu, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci asta cuprinde în mare legământul de membru al Bisericii Filadelfia, al Bisericii Domnului Iisus Hristos, în particular al Bisericii Filadelfia, pentru noi că asta ne privește pe noi și pentru asta suntem fiecare responsabili și chemați fiecare să lucrăm aici. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură să văd ce spune Scriptura, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre legământ. Legământ, de la ce ar veni cuvântul acesta? De la legătură, da? De la legătură vine cuvântul legământ. Cuvântul este ceva care ne leagă. Hai, da, noi nu vrem să fim legați. Noi nu vrem să... Nu, e frică. Nu semnăm nimic, noi nu scriem nimic, noi nu vrem să ne legăm cu nimic. Vorbim de o altă legătură, nu de o semnătură care ne leagă pe noi, de nu știu cine. Ați auzit de Ion Teleagă? Nu mai știți, de la Revoluție. Nu de așa ceva, nu de așa o legătură vorbim noi, ci de o altă legătură. Vorbim de unitatea Duhului, am citit în Efeseni capitolul 4, să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Despre această legătură, vorbim despre o legătură a Duhului. Legământul este ceva care ne leagă în lumea spirituală, care ne leagă în trupul lui Hristos. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, ne leagă, pentru că socotim că dacă unul singur a murit, toți deci au murit. Și cei ce trăiesc, nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, adică pentru Hristos. Asta înseamnă legământul de membru al bisericii. Este o rededicare. Legământul despre care vorbim și despre care am vorbit de la începutul anului până acum este un legământ pe care îl inițiază omul. Toate legămintele din Scriptură apar legămintele lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu este inițiatorul legământului. Dumnezeu a făcut un legământ cu omul din grădina Edenului și Dumnezeu a reînnoit mereu pe parcursul istoriei acest legământ. În perioade foarte importante din istoria poporului Israel, Dumnezeu a intervenit și a reînnoit legământul și a adăugat noi termeni legământului pe care l-a încheiat de la început din grădina Edenului. Pentru că Dumnezeu s-a descoperit progresiv în istorie. Pe măsură ce istoria umană înainta, Dumnezeu continua să se descopere. Să descopere lucruri despre sine care nu au fost cunoscute înainte, de generațiile care au fost înainte. Dumnezeu se numește Dumnezeul părinților voștri, Avraam, Isaac și Iacov. Așa se numea pentru Israel. Însă lui Moise, în rugul aprins, Dumnezeu se descopere sub un nume care n-a fost cunoscut nici de Avraam, nici de Isaac, nici de Iacov. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: eu nu am fost cunoscut de părinții voștri ca cel ce sunt. Cine ești, Doamne? Ce să spun copiilor lui Israel când mă voi duce? Cine m-a trimis? Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Și din momentul acela este o descoperire a numelui lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Să le spui așa: cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Și va fi de ajuns lucrul acesta și Dumnezeu îi dă și două semne. Și apoi Dumnezeu îi se descopere lui Iacov, lui David, și îi vorbește despre o casă. Spune lui David, îi spune lui Natan: du-te și spune robului meu David, nu-mi vei zidi tu o casă, ci eu îți voi zidi o casă. Nu-mi vei zidi o casă care poate fi ruinată, care poate fi dărâmată, care poate fi distrusă. Orice casă zidită de om poate fi distrusă. Însă Dumnezeu îi spune lui David: ai avut un gând bun, că ai vrut să zidești o casă Domnului. Însă Domnul îți vestește că El însuși zidește o casă. Și Domnul nu zidește o casă care să dureze o generație sau două generații sau 200 de ani sau 400 de ani sau cât poate să dureze o casă. Domnul îți zidește o casă eternă. Și nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul împărătesc la Ierusalim. Și vorbea despre o altă casă, despre o altă casă a lui Dumnezeu, vorbea despre biserica Domnului Iisus Hristos și vorbea despre Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, care urma să vină și să împărățească veșnic peste biserica lui Dumnezeu și peste poporul lui Dumnezeu. Acesta este legământul lui Dumnezeu cu omul. Legământ sau legămintele lui Dumnezeu cu omul, care au fost înnoite mereu și mereu. În seara cinei, în seara zilei de joi, Domnul Iisus Hristos încheie o perioadă a istoriei lungă și încheie perioada în care ei sărbătoreau Paștele, sărbătoarea Pascală, ultima sărbătoare a Paștelui, și în seara aceea Domnul le descopere altceva, mult mai important, ceea ce au vestit toți prorocii din vechime, că El este Mielul lui Dumnezeu, care își dă viața pentru viața lumii. Acesta este sângele legământului cel nou. Este semnul sau legământul cel nou în sângele Mielului spre iertarea păcatelor. Cina Domnului, Sfânta Comuniune sau Împărtășanie, participarea la masa Domnului, pâinea și vinul, care arătau către Mielul lui Dumnezeu, care va muri pe cruce străpuns pentru păcatele noastre, să dea lumii viața. În toată această perioadă, în toată această istorie, au fost momente în care poporul, sigur că au fost perioade lungi în care poporul s-a îndepărtat de la termenii legământului. Poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la ceea ce a spus Dumnezeu, de la cartea legământului, de la cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. S-au luat după popoarele din jurul lor. Intrând în Canaan, în țara promisă, au început să urmeze obiceiurile popoarelor din jurul lor. Și asta a fost o cursă pentru ei, pentru că Dumnezeu le-a poruncit să nimicească cu desăvârșire toate aceste popoare. Erau condamnate. Judecata lui Dumnezeu trebuia să fie adusă la îndeplinire de poporul lui Dumnezeu asupra popoarelor din Canaan. 7 popoare care au comis rele fără număr, care au umplut paharul nelegiuirilor. Și după 430 de ani, Dumnezeu a hotărât ca prin poporul său să distrugă pe cananiți. Ei au ales să nu împlinească porunca lui Dumnezeu așa cum a poruncit-o Dumnezeu, că era greu. Războiul a durat multă vreme pe vremea lui Iosua. Îndepărtarea, nimicirea cananiților nu era o slujbă ușoară. Iosua era aproape de moarte și a spus: țara care va rămâne de cucerit încă este mare. Întăriți-vă, îmbărbătați-vă, continuați să luptați. Însă ei s-au săturat de război, s-au săturat de lupte și, săturându-se de lupte, s-au și gândit: uite, cananiții ăștia nu mai sunt periculoși, uriașii nu mai sunt aici pe lângă noi și parcă toți ne sunt supuși. De ce să-i nimicim noi pe toți acești cananiți? Mai bine să-i folosim. Să-i folosim ca robi, să ne facă ei munca de corvadă, pe care și noi să trăim mai frumos, noi să trăim mai comod, noi să trăim mai bine. Le-au ajuns o cursă, un spin în ochi, un țepuș în coaste aceste popoare, pentru că trăind între ei, ei au fost ademeniți, au fost ispitiți, au fost înșelați de popoarele acestea păgâne, de felul lor de închinare, de ritualurile lor. Pentru că chiar fiind poporul lui Dumnezeu, ei trăiau în această carne care este păcătoasă. Carnea este păcătoasă, spune Domnul Iisus Hristos. Carnea nu folosește la nimic. Duhul este cel care dă viață. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Carnea nu folosește la nimic. Și iată că în carne, lăsând popoarele din Canaan să trăiască, au fost ispitiți. I-au văzut pe acești păgâni cum se închinau dumnezeilor lor. Nu asta era important pentru israeliții. Ei știau că există un singur Dumnezeu. Știau că idolii popoarelor sunt nimica. Însă tolerându-i în jurul lor, carnea aceasta lor a ajuns să fie ispitită. Deși mintea lor știa că e păcat, însă au fost atrași, au fost ademeniți, cum au fost ademeniți în pustie de fiicele lui Moab. Și au fost târâți în imoralitate, în idolatrie și în imoralitate. Toate religiile păgâne erau însoțite, ritualurile religioase de la templele păgâne erau însoțite de orgii imorale. Să aducă jertfe lui Baal, să se aducă copiii ca jertfă, să-i sacrifice. Cum au ajuns? I-au târât la curvie prin fiicele lui Moab, prin învățătura lui Balaam și au urmat învățătura lui Balaam. Și vedem până la sfârșitul istoriei, în Apocalipsa, una din biserici, Izabela, care ține învățătura lui Balaam, care a fost o pricină de potignire pentru poporul meu și a făcut pe poporul meu să se dedea la curvie cu fiicele păgânilor care au trăit în Canaan. Asta i-a trăgea. În carnea lor era ceva care îi târa acolo. Și nu spune Scriptura că Solomon a fost târât la fel de femeile străine pe care le-a acceptat și le-a tolerat în împărăția lui din motive politice, din rațiuni politice, că nu avea nevoie de 1000 de femei, Solomon nici vorbă de așa ceva, dar le-a strâns pe toate prințesele împărătești din prejur, le-a strâns din rațiuni politice să aibă pace. Când Dumnezeu i-a spus tatălui său, înainte ca să fie pe tron, îți voi da un fiu al păcii și el se va numi Solomon, și Dumnezeu l-a numit Solomon fiul păcii. Dumnezeu a promis că îți dă pacea, însă tu nu poți să ai credință, că ce a spus Dumnezeu se va și îndeplini. Și ei toate prințesele tuturor popoarelor din prejur și le aduci acolo, le faci nevestele tale, te căsătorești cu toate ca să ai pace, că acum toți împărații din jur ce sunt? Dacă cu toate te-ai căsătorit. Socri, ești înconjurat de socri de jur împrejur. Acum poți să stai liniștit, acum vei avea pace. N-a fost așa. Și spune în 2 Cronici 11, toate aceste lucruri le-a făcut Solomon târât de iubire. Târât. Ce înseamnă că târăște? Cineva târăște pe altcineva. Îi place? Vrea să facă asta? Vrea cineva să fie târât? Nu vrea nimeni. Nimeni nu vrea să fie târât. Nici Solomon n-a vrut să fie târât. Și citiți cartea Eclesiastul, să vedeți înțelepciunea unui om după ce a trecut prin viață, după ce a experimentat multe falimente. Să vedeți ce spune Solomon. Adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale, până nu vin zilele și anii cei grei, când vei spune, nu găsesc nicio plăcere în ei. Iată încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și când vorbește despre tineri și de ispite și de tot felul de alte lucruri, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, e un dicton ăsta, umblă pe căile alese și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. În ce situații erau? Deci în momente de felul acesta, în perioade de felul acesta, Dumnezeu ridica câte un om cu frică de Dumnezeu, ridica câte un om căruia îi se descoperea cuvântul lui Dumnezeu și care îi sfâșia hainele și îi sfâșia inima când vedea starea decăzută a poporului. Și omul, nu oricărui om se descoperea Dumnezeu, se descoperea unui om care avea influență, se descoperea împăratului sau se descoperea unui profet prin care influența pe împăratul care era în Israel. Împăratul avea puterea. O astfel de situație este aici în 2 Cronici, capitolul 34, și împăratul este Iosia. Despre Iosia citim pe vremea lui Ieroboam, când împărăția s-a dezbinat și s-a rupt de la Solomon. Și două seminții au rămas pentru fiul său Roboam și celelalte 10 au fost luate de Ieroboam, slujitorul lui Solomon, care nu era din neamul împărătesc și un om care a ajuns să facă mult rău în Israel, care a pus 2 viței unde se închine israeliții, viței cum erau viței din pustie, care a făcut sărbători după placul lui, a schimbat datele sărbătorilor, a schimbat ritualurile, a schimbat preoția, a pus preot pe oricine, cine putea să aducă 2 tauri, îl punea preot și îl hirotonea preot. Mult rău, și toți împărații care au urmat, spune, au umblat în calea lui Ieroboam și nu s-au abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam prin care a făcut pe Israel să păcătuiască. La moartea lui Solomon, după divizarea împărăției, în vremea lui Ieroboam, când Ieroboam aducea jertfe pe un deal vis-a-vis din fața Ierusalimului, un om al lui Dumnezeu a venit și a vorbit împotriva altarului și a spus, altarule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Pe acest altar se vor arde oase omenești. Și iată semnul că Dumnezeu a vorbit. Altarul se va crăpa în două și cenușa va cădea jos. Și în momentul în care a spus aceste cuvinte, s-a crăpat altarul și a căzut cenușa. Și acest ticălos, acest Ieroboam, a întins mâna și a zis, prindeți-l! Prindeți-l și băgați-l la închisoare. Când a întins mâna, mâna i-a rămas paralizată. Nu a mai putut să o tragă înapoi. Și a spus omului lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu să-mi pot trage mâna înapoi. Și omul lui Dumnezeu s-a rugat să-și tragă mâna înapoi. Însă în vreme, chiar acolo, în prorocia aceasta, iată că voi ridica casei lui Iuda un împărat. Și numele lui va fi Iosia. Și el va întoarce pe poporul meu. Și el va îndepărta idolatria din țară. Și el va curăți templul. Și el va curăți dealul acesta. Și va arde oasele morților din aceste morminte pe care le-a zidit voi aici în fața Ierusalimului. Venirea lui Iosia, nașterea lui Iosia a fost vestită cu generații înainte de Duhul lui Dumnezeu. Și iată că s-a născut Iosia. Și iată că acest om, în timpul împărăției lui, era un copil când a ajuns împărat. Și au trecut câțiva ani și a dat porunci să curățească templul lui Dumnezeu, că a fost abandonat. Era mizerie, era dezordine generală în templul și în casa lui Dumnezeu. Erau alte temple, erau alte altare în Israel. În timp ce curățeau casa Domnului, au găsit în casa Domnului cartea legii lui Dumnezeu. Și au citit-o, logofeții și cei care lucrau acolo și supravegheau lucrările în casa Domnului, erau preoții, iată, și au venit la împărat. Și s-au îngrozit când au citit în cartea Domnului ce poruncește Dumnezeu și ce se întâmplă acum în Israel, în ce stare a ajuns poporul lui Dumnezeu. Au venit și au adus cartea lui Iosia. Și când a citit Iosia și când i s-a citit din carte, inima lui s-a frânt, inima lui Iosia, și a rupt hainele și a spus, iată hainele. Și a spus, am păcătuit foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Și el descopere acum și când distruge altarele și arde oasele morților, acolo slujitorii lui spun, lucrul acesta a fost vestit cu zeci, poate sute de ani înainte. Au trecut mai multe generații de când a fost vestită venirea lui Iosia, chiar și numele lui. Puteți să vă imaginați când mama lui Iosia a fost însărcinată și urma să nască un copil și s-a gândit ce nume să-i pună la acest copil. Nu era unul singur pe care îl numea Iosia, care se numea Iosia în Israel. Numele era comun, era obișnuit. Și ce nume să punem copilului nostru? Părinții se gândesc ce nume să-i pună. Și îi vine un gând, se pune numele Iosia. Nici nu s-a gândit cine va fi copilul acesta, ce va face copilul acesta, ce se va întâmpla cu el. A uitat cu totul prorocia că se va naște casei lui David un împărat și numele lui va fi Iosia. Planul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu care nu poate să fie desființat. Și iată că în această stare decăzută a poporului, Iosia inițiază el un legământ. Există în cadrul larg general al legământului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl încheie cu noi, există un legământ pe care noi îl încheiem cu Dumnezeu. Și Iosia inițiază un legământ în care intră el, în care intră preoții, în care intră căpetenile și în care intră tot poporul Israel, prin care se îndatorează să slujească Domnului. De fapt, ce era legământul acesta? Era ceva nou? Nu era nimic nou. În mod normal nu ar fi fost nevoie de legământul acesta. Dacă ei nu s-ar fi abătut de la legea lui Dumnezeu, dacă nu s-ar fi abătut de la poruncile lui Dumnezeu, nu era nevoie ca omul, ca Iosia să inițieze un legământ. Legământul acesta însemna întoarcerea poporului cu fața spre Dumnezeu. Întoarcerea poporului cu fața spre legea lui Dumnezeu, spre casa lui Dumnezeu, restaurarea închinării pe care poporul trebuia să o aducă lui Dumnezeu. Și ce cuprinde legământul acesta? Timpul s-a dus, 10 minute, 15 s-au dus. Nu mai amintesc ce cuprinde legământul acesta. În primul rând este inițiativa. Versetul 29. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Și inițiativa este a împăratului. Cum am spune astăzi, inițiativa cui ar fi legământul de membru al Bisericii Filadelfia? Trebuia să fie inițiativa mea. Nu putea să fie altcuiva. A mea trebuia să fie și a mea a și fost. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Și inițiativa aceasta nu a început așa, într-o duminică, așa mi-a venit mie un gând prin cap și am început să vorbesc despre legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Întâi am vorbit cu bătrânii, poate că s-o codim și noi bătrânii, așa, după perioada pe care avem în cap, dar e vorba de cei care conduceau Israelul. E vorba de cei care erau aleși să supravegheze, să privegheze, mai marii voștri care priveghează asupra sufletelor voastre. Întâi am stat de vorbă cu frații din biserică, diaconi și prezbiteri, despre ceea ce avem de gând să facem. Să vedem dacă e bine să facem lucrul acesta, dacă e nevoie de așa ceva. Și asta s-a întâmplat anul trecut în luna decembrie. Inițiativa. Apoi, întâlnirea, versetul 30, întâlnirea la casa Domnului. După inițiativă, trebuie să aibă loc, poporul trebuie să se întâlnească și trebuie să îi se comunice această inițiativă. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. În acest legământ intră toți, de la cel mai mic până la cel mai mare. Împăratul, preoții, toți locuitorii Ierusalimului, toți membrii bisericii intră în acest legământ. Niciunul nu poate fi lăsat afară. Inclusiv copiii noștri intră în legământul acesta, deși ei nu pot fi făcuți responsabili acum, la vârsta aceasta, de actele lor. Nici legea nu-i face responsabil. Însă, intrând în acest legământ, noi și copiii noștri, cu tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ne angajăm să învățăm pe copiii noștri legea lui Dumnezeu. Ne angajăm să-i învățăm cuvintele lui Dumnezeu. Ne angajăm să-i învățăm să se poarte în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Ne angajăm să-i învățăm cum să se poarte la școală. Ne angajăm să-i învățăm să fie diferiți de colegii lor, alții care sunt la școală. Cum se întâmplă, păi Marta are 5 colegi pocăiți în clasa ei la școală. Și din biserici diferite, de confesiuni diferite. Când este dacă e discotecă, dacă e dans, dacă e petrecere, toți copiii se duc, inclusiv copiii pocăiților. Marta e singura care nu se duce. Și ajunge să fie arătată cu degetul că Marta nu merge, numai Marta nu se duce. Dar tu de ce nu te duci? Că uite, pocăiții ăla se duc. Vedeți ce înseamnă legământ? Ce înseamnă să intri în legământ cu Dumnezeu și noi și copiii noștri? Înseamnă ca copilul tău de 7, de 8, de 10 ani să fie arătat cu degetul în clasă și să-și bată joc ceilalți colegi de el și să învețe și el ce înseamnă urmarea Domnului Iisus Hristos. Să învețe și el ce înseamnă să fii diferit. Ce înseamnă să ai părinți credincioși. Ce înseamnă să aparții comunității lui Dumnezeu și bisericii Domnului Iisus Hristos. Al treilea lucru este învățarea. A citit tot în versetul 30, a citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care s-a găsit în casa Domnului. Cartea legământului era cartea legii. Și pentru noi, cartea legământului este Sfânta Scriptură. Toate cuvintele din cartea legământului. Și când eu spun că mărturisirea noastră de credință este asta, Sfânta Scriptură, toate cuvintele cărții legământului care s-a găsit în casa Domnului, atunci vin unii și spun, cu ce vorbește așa ceva? Cum? Băi, sunteți baptiști sau nu sunteți baptiști? Voi vă însușiți mărturisirea de credință a cultului baptist? Am spus, asta e mărturisirea noastră de credință. Eu nu am alta și nu cunosc alta și nu doresc alta. Toate cuvintele cărții legământului, pentru că doar cu cuvintele unei anumite mărturisiri de credință, copiii noștri ajung ca și copiii lumii. Și se rătăcesc ca și ei și ajung în pierzare ca și ei. Toată Scriptura, tot sfatul lui Dumnezeu, toate cuvintele lui Dumnezeu, toate cuvintele acestea, niciunul să nu lipsească, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului. Țineți minte cuvântul toate. Toate cuvintele le-a citit înaintea lor. Tot cuvântul lui Dumnezeu, tot sfatul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le spune prezbiterilor din Efes, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, tot. Toate cuvintele legământului. Zilele acestea, spunea o soră, am început, frate, să citesc Biblia, că uite, mărturisesc cu rușine, că de când m-am întors la Domnul, n-am citit Biblia odată în întregime, nici măcar odată. Și am început acum să citesc. Și am ajuns în unele cărți în Vechiul Testament, unde mi-e așa de greu să citesc și nu înțeleg și parcă era ispitită să renunțe, să nu mai citească. Pentru că nu înțelege. Lasă înțelegerea. Citește. Citește. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului. Nu-ți face probleme cu înțelegerea. Tu citește. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Căutați în cartea Domnului și citiți. Fie că înțelegi, fie că nu înțelegi. Citește. Citește cu ferice de cine citește. Și păzește și împlinește toate cuvintele legământului din cartea aceasta. Și ceea ce înțelegi, împlinește. Citește tot și împlinește ceea ce înțelegi. Cum a spus Martin Luther când a venit unul dintre studenții lui cu probleme la el, cu multe probleme teologice și spune Dr. Luther, uite, nu înțeleg problema asta și asta și asta și asta, am multe probleme, cu multe probleme din Scriptură pe care nu le înțeleg. Și Martin Luther îi spune, tinere, eu am probleme cu lucrurile pe care le înțeleg din Scriptură, nu cu cele pe care nu le înțeleg. Că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, eu am lucruri pe care le înțeleg și pe care nu le împlinesc așa cum ar trebui să le împlinesc. Asta e marea mea problemă, nu lucrurile pe care nu le înțeleg. Citește și împlinește tot ceea ce înțelegi și o să vezi cum îți descopere Duhul lui Dumnezeu alte și alte lucruri și din nou și citește iarăși, ia din nou de la capăt și încă o dată, și încă o dată, și în fiecare an ia o dată Scriptura și citește și o să vezi cum Duhul lui Dumnezeu te călăuzește. Înțelegi tu ce citești? Ce făcea famenul pe drum? Citea, nu? A luat o carte și o citea și nu înțelegea. Și acum aruncă cartea, nu înțeleg nimic din cartea asta. Ei, uite că Dumnezeu trimite un om care să vină înțelegi, cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva. Și s-a urcat în car și de la Scriptura aceasta i-a propovăduit pe Iisus. Acum înțeles? Am înțeles? Foarte bine, tot a înțeles. În câteva, poate într-un ceas, în două ceasuri, era în apă, botezat. Și-a plecat și l-a văzut de drum plin de bucurie. Nu-ți face probleme că nu înțelegi. Este lucrarea Duhului Sfânt să-ți lumineze mintea ca să înțelegi, dar tu citește. Tu poți să citești. Că Duhul Sfânt nu va citi pentru tine. Nu-ți va citi Duhul lui Dumnezeu în ureche cuvintele Scripturii. Tu trebuie să le citești. Tu trebuie să stăruiești în cuvintele legii, în cuvintele lui Dumnezeu. 4. Îndatorire, versetul 31. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Îndatorire. Asta este legământul propriu zis. Și îndatorirea înseamnă, în primul rând, asistare. Împăratul s-a angajat și s-a angajat tot poporul. În al doilea rând înseamnă angajare. Împăratul s-a angajat să păzească și să împlinească toate cuvintele scrise în cartea legământului, adică toate cuvintele care au fost citite. Și în al treilea rând înseamnă ascultare. Ascultare de cuvintele scrise în cartea aceasta. 5. Împlinire, versetul 32. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. A făcut să intre în legământ toți locuitorii Ierusalimului. Și ce au făcut acești locuitori? Au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Vedeți că legământul a fost inițiat de Iosia, însă în realitate era legământul Domnului. A fost inițiat de un om, însă ne întorcea înapoi la legământul lui Dumnezeu. Acest legământ de membru al Bisericii Philadelphia, acesta nu e ceva nou. Nu-i ceva de care ar trebui să avem nevoie. Însă acest legământ ne întoarce înapoi la legământul pe care Domnul l-a făcut cu noi, la legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi și la legământul pe care l-am mărturisit în apa botezului, că îl vom sluji pe Domnul cu credincioșie toată viața noastră. Să ne aducă aminte de cuvintele legământului, să ne aducă aminte de promisiunea pe care am făcut-o Domnului după ani de zile, după mulți ani de zile, să ne aducă aminte. Pentru că unde suntem? Unde am ajuns după ani de zile? Unde-i... Cei mai mulți mărturisesc despre o răcire a dragostei, despre o răcire a râvnei pentru Dumnezeu, despre o dispariție a bucuriei mântuirii pe care au avut-o în primele zile când s-au întors la Dumnezeu. Ei, nevoie de legământ? Sigur că e nevoie. Să te aducă înapoi acolo. Întoarce-te înapoi de unde ai căzut. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul de unde l-am pus. Împlinire. 6. Îndepărtare. Prima parte din versetul 33. Când îți pui inima să împlinești cuvintele legământului, când îți pui inima să împlinești cuvintele lui Dumnezeu, când ai luat hotărârea să le împlinești și când începi să le împlinești, uitați-vă ce urmează. Cel mai greu lucru. Acum urmează lucrul cel mai greu. Până aici pot să meargă mulți, până în punctul acesta. Însă acum urmează un lucru radical. Acum trebuie să faci ceva așa pe viață și pe moarte, să iei o hotărâre. Acum urmează o separare. Acum cuvântul lui Dumnezeu taie ca o sabie cu două tăișuri. Și ne duce în vremea lui Neemia, în capitolul 10. Separare, îndepărtare, îndepărtarea idolatriei. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel. Asta presupune că erau multe urăciuni în țările copiilor lui Israel. Și când s-a pus inima să urmeze pe Domnul și să împlinească legea Domnului, a scos afară și a îndepărtat altare, stâlpi, astarteie, baali, temple idolești, idoli, tot a scos afară și le-a ars în pârâul Chedron. Toate urăciunile le-a scos afară, a scos afară totul din casa Domnului, a curățit casa Domnului. Asta înseamnă reformă, asta înseamnă transformare. Ei, asta înseamnă poate și ruptură, trezire spirituală, asta înseamnă convulsii, asta înseamnă conflicte, asta înseamnă probleme extraordinare pe care nu le-ai avut înainte. Acum se plătește prețul. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel. La începutul perioadei de rugăciune și post, am anunțat și post de televizor. Și am spus, va fi post de televizor timp de 4 luni de zile. Și unii au luat peste picior această afirmație pe care am făcut-o. Unii și-au bătut joc de ea, de la început. N-au ținut cont de așa ceva. Dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, dacă vrei să intri în acest legământ, dacă vrei să-ți reînnoiești legământul cu Domnul, trebuie să scoți afară urăciunile, toate urăciunile. Păi ce să scoți? Statuia lui Baal? Să scoți afară? De unde să scoți statuia lui Baal? Păi au zis că Baal vine de la bol, de la minge, de la fotbal. De acolo vine Baal, că e cu cuvântul la fel. Nu știu dacă vine de acolo sau de la ce vine. Dar sunt multe urăciuni astăzi. Sunt multe urăciuni în toate țările copiilor lui Israel. Sunt multe urăciuni astăzi în toate bisericile care trebuie să fie scoase afară. Îndepărtate și arse toate urăciunile din mijlocul copiilor lui Israel. Îndepărtarea idolatriei. Și 7. Închinarea. Scopul legământului este să te închini lui Dumnezeu. Asta e scopul legământului, că pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Să te aducem o închinare plăcută, nu o închinare falsă. Nu să ne înșelăm. Spunem templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și pleacă și își văd mai departe de viață și fac toate aceleași urăciuni pe care le-a făcut și înainte. Scoase afară toate urăciunile ca să ajungi la adevărata închinare. Acum ajungi la adevărata închinare. În duc și în adevăr, cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mântuitor. Slujirea lui Dumnezeu a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului. Toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului, Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-a bătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Concluzia. Concluzia este istorie. Un astfel de legământ, o astfel de decizie, un astfel de angajament scrie istoria, făurește istorie, vei face istorie, noi vom face istorie dacă ne vom angaja la un astfel de legământ pe care l-am citit, la care am meditat luni de zile, 7 luni de zile, ei n-au stat atâta timp, noi am stat mult timp la temele acestea esențiale, fundamentale ale vieții creștine și ale vieții bisericii. Rezultatul va fi istorie, istorie pentru Biserica Philadelphia, istorie pentru orașul Sibiu, istorie pentru România. Și cine aude, zice, vă știți ce aberații rostiți voi pe aici, ce istorie. Auziți aici ce s-a întâmplat. În tot timpul vieții lui, istorie pentru viața ta. Un astfel de legământ durează o generație. Atât. După ce Iosia a plecat, după ce Iosia n-a mai fost, poporul s-a stricat rapid, imediat s-a stricat. Și a ajuns din nou în păcate mai mari decât a fost înainte. Un om trezit de Dumnezeu, vestit de Dumnezeu, ales de Dumnezeu cu generații înainte, care și-a pus inima să caute pe Dumnezeu, întoarce inima unui popor întreg spre Dumnezeu. Reformă, schimbare, sărbătoarea Paștelor, ca în vremea lui Iosia, nu a mai fost din vremea judecătorilor în Israel, spune atunci când au sărbătorit sărbătoarea Paștelor. Ce schimbare, ce transformare! Însă a durat o generație. În tot timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul. Adică israeliții în timpul vieții lui Iosia nu s-au abătut de la Domnul, Dumnezeul părinților lor. Și l-au descoperit și l-au redescoperit pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Asta e ceea ce putem face noi. Și asta este tot ceea ce putem face noi. Putem să determinăm generația aceasta să nu se îndepărteze de la Domnul Dumnezeul părinților noștri. Putem să determinăm generația aceasta să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima. Putem să comunicăm acestei generații tot planul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu. Nu o doctrină, nu o mărturisire de credința unui cult, ci cuvântul lui Dumnezeu, sfatul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Putem determina această generație să scoată afară toate urăciunile din casa lui Dumnezeu. Putem determina această generație să slujească Domnului în tot timpul vieții lor. După viața noastră nu mai putem face nimic, că nu mai existăm aici. Însă putem să schimbăm generația asta și putem să ne rugăm Domnului pentru generația care va veni. Așa cum Moise l-a lăsat pe Iosua încă o generație și după moartea lui Iosua poporul s-a stricat și a bătrânilor care au fost cu Iosua, pentru că nu a mai fost cineva cu Iosua, pentru că nu a mai fost cineva care să continue. În alte generații este nevoie de un alt om. De aceea Evrei spune, uitați-vă la mai marii voștri care v-au vestit credința, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Fiți oameni. În generația asta, în fiecare generație, Dumnezeu spune, caută un om. Dumnezeu caută oameni. Oamenii, spunea un om al lui Dumnezeu, oamenii caută metode, dar Dumnezeu caută oameni. Și să știm că Dumnezeu caută oameni, cum ne-a spus și de dimineață, întăriți-vă, îmbărbătați-vă, fiți oameni. Și Dumnezeu caută oameni astăzi și să ne rugăm ca noi să fim acei oameni pe care Dumnezeu îi caută, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne întoarcem inima către Dumnezeu și vom salva generația noastră. Ne vom salva pe noi, vom salva copiii noștri și să ne rugăm Domnului că dacă va mai fi o generație, să ridice Dumnezeu și atunci oameni care să fie mărturii, care să fie lumini, care să îndrepte generația lui.